abas divas ir pietiekami progresīvas, vienīgi atšķirība ir tā, ka katrai tehnoloģijai ir savi plusi un savi mīnusi. Vienā gadījumā tie ir vieni, citā gadījumā tie ir citi. Lielākā priekšrocība Doppler tehnoloģija ir tā, kad šo te ierīci var uzstādīt pietiekami lielā augstumā, lai tas netraucētu visiem dubļiem, sniegiem, ceļu tīrīšanai un tā tālāk. Bet ir, protams, arī vietas, kur labāk izmantot ir lāzera tehnoloģija, un noteikti, ja mēs par šo jautājumu būsim atbildīgi turpmāk, tad iespējams mēs izmantosim arī abu veidu tehnoloģijas, skatoties no tām priekšrocībām un trūkumiem, ko tas konkrētajā situācijā rada.